διαιτητής τα έχει αρπάξει.
Σας έδωσε δύο πέναλτι. Άμα τρώτε τρία γκολ, δεν τίστεϊ.
Ήταν ανατροπή στο 90.
Τρία μέτρα σε τη μεγάλη περιοχή.
Ρε, θα μας τρελάνεις. Του βάζει τάκλινο ο Μανολάς. Πετάει το σκαρτάδος. Διασχίζει τρία μέτρα στον αέρα. Και σκάει μέσα στην περιοχή.
Πουλή ήτανε.
Και μένει το παιδί πεδαμένο στη λάσπη. Και πάει αυτός και του δείχνει κάρτα ότι δίθεν παίζει θέατρο. Και ζει ακόμα. Ήρθαν οι αγροκαλλιεργητές από τη Λακωνία να μας πούνε τι είναι πέναλτι.
Ήταν πέναλτι, κύριε Πάνο.
Ο ορισμός του πέναλτι, κυρία μου.
Καλησπέρα φίλες και φίλοι ακροατές του Web Radio του Πάμε. Καλησπέρα και καλή εβδομάδα σε όλους. Ορισμός του πέναλτι μετά από δεν ξέρω και εγώ πόσες μέρες. Είχαμε δύο αναβολές. Όχι, μία αναβολή είχαμε, την Παρασκευή μας πέρασε. Δημήτρης Χιάτρας, Δημήτρης Κατσάκος, αμφότεροι στις επάλξεις. Καλησπέρα Μητσάρα.
Χαίρετε, καλησπέρα, καλή εβδομάδα.
Να είσαι καλά. Πώς θα πέρασες το Σαββατοκύριακο?
Πυγμένα, εργασία και χαρά.
Μία από τα ίδια, καθώς...
Και διάφορες άλλες υποχρεώσεις.
Καθώς βρισκόμαστε, μπήκαμε μάλλον από σήμερα στην τελική ευθεία προετοιμασιών για την μεγάλη μάχη της Τετάρτης, πανελλαδική 24-ωρη πανεργατική απεργία, και είμαστε όλοι επιποδός πολέμου εδώ και μέρες.
Βεβαίως.
Σε αναβρασμό, και ο Μιτσάρας το ίδιο από το δημοσιογραφικό μετερίζει.
Και λοιπόν, είναι, νομίζω είναι σημαντικό να πούμε σε σχέση με, με την απεργία της Τετάρτης, ότι είναι η πρώτη απεργία και η μοναδική που γίνεται αυτή τη στιγμή από την ώρα που ξεκίνησε ο ιμπεριαλιστικός πόλεμος στην Ουκρανία και υπάρχουν όλες αυτές οι εξελίξεις. Είναι η μόνη και η πρώτη απεργία που γίνεται σε χώρα μέλος του ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και σπάει αυτή η ομοψυχία εντός πολλών εισαγωγικών που θέλουν να επιβάλλουν οι αστικές τάξεις των χωρών.
Έτσι.
Και η εισηγεία σειρμά του να μην κουνιέται φύλλο και να συστρατευτούν οι λαοί στα σχέδια και στα συμφέροντα των αστικών του τάξεων. Και στην Ελλάδα αυτό θα σπάσει. Σπάει καθημερινά δηλαδή από τη δράση των ταξικών σωματείων και των ταξικών δυνάμεων. Αλλά την Τετάρτη θα ακουστεί πολύ πιο δυνατά και μαζικά και συντονισμένα.
Καταρχάς έχουμε το τρίπτυχο ιμπεριαλιστικός πόλεμος. Μια φωνή στεντόρια θα ακούσει την Τετάρτη κατά του πολέμου στην Ουκρανία και φυσικά κατά της εμπλοκής της χώρας μας σε αυτόν, και ειδικά με το νέο που μάθαμε πριν από λίγο ότι η Ελλάδα θα αποστείλει στρατιωτικό σχήμα στη γειτονική Βουλγαρία για να λάβει μέρος σε σχηματισμό μάχης του ΝΑΤΟ. Καταλαβαίνουμε πόσο επικίνδυνα οξύνεται η αντιπαράθεση και εμπλέκεται η χώρα μας. Και το δεύτερο θέμα φυσικά είναι η ακρίβεια που σαρώνει τα λαϊκά εισοδήματα σε ενέργεια, καύσιμα ή διπλατές λαϊκής κατανάλωσης. Και το τρίτο βασικό θέμα φυσικά είναι η διεκδίκηση επαναφοράς κλαδικών Εθνικής Γενικής Συλλογικής Συμβάσης Εργασίας, κλαδικών συμβάσεων εργασίας κτλ.
Θα προσθέσω εγώ και το ζήτημα της πανδημίας.
Καλά, εννοείται αυτό.
Πολύ σωστά προανέφερες, γιατί και τα κρούσματα την περασμένη εβδομάδα είχαν καταγράψει μεγάλη άνοδο και η κυβέρνηση ετοιμάζεται να άρει ακόμα και τα υποτυπώδη αυτά πρωτόκολλα τα οποία είχαν απομείνει εν όψη του ανοίγματος του τουρισμού, και να αφήσει τους εργαζόμενους, τους έχει αφήσει ήδη έκθετους, να βγάλει και το τελευταίο φύλλο σικής.
Ναι, Έτσι ισχύει, Μιτσάρα. Ανοσία της Αγγέλης, λοιπόν, ξεκάθαρο στόχος κυβέρνησης, προκειμένου να μην διαταραχθούν τα επιχειρηματικά κέρδη εν ώψη και του ανοίγματος του τουρισμού, όπως σωστά ανέφερες. Λοιπόν, πάμε τώρα στα αμιγώς αθλητικά, έτσι, γιατί είχαμε δράση, γεμάτη δράση το Σαββατοκύριακο, τόσο σε Ελλάδα όσο και εξωτερικό. Θα ξεκινήσουμε βέβαια από τις Ελλάδας και εγώ λέω να πάμε...
Όχι, πρώτα θα σου κάνω την απαραίτητη καζούρα που
εντάξει,
σου αξίζει.
Ωραία, ξεκινάμε από Σκοπία.
Την έκανα
λοιπόν
και πριν την εκπομπή, γιατί είχατε σηκώσει ψηλά τον Αμανέ από πέρυσι. Εσείς οι φίλοι του στέματος.
Ναι, δεν θα πω ότι είμαι φίλος του στέματος. Εγώ θα πω ότι είμαι φίλος της Rangers.
Άρα είσαι φίλος του στέματος.
Εντάξει, όχι.
Καλά. Είχατε σηκώσει λοιπόν ψηλά τον Αμανέ από πέρυσι, επειδή πήρατε ένα πρωτάθλημα μετά από 9 συνεχόμενα της μεγαλύτερης ομάδας της Σκωτίας, και νομίζετε ότι φέτος θα γινόταν κάτι ανάλογο. Κοροϊδεύατε επειδή πήραμε ελληνοαυστραλό προπονητή,
ναι,
ο οποίος έχει αποδειχθεί ότι, δεν θέλω να το πω ότι σας έχει πάρει τα σόβρακα, αλλά δεν βρίσκω πιο κόμψο τρόπο.
Τα κιλτ.
Ποια κιλτ και τα από μέσα από τα κιλτ.
Λοιπόν, πρώτον, αναγνωρίζω τη μεγάλη νίκη μέσα στο Άμπροξ Πάρκ της Celtic. Δεύτερον, 9 συνεχόμενα είπες.
9 συνεχόμενα.
Είναι ρεκόρ.
Όχι.
Ισοφάρισε ρεκόρ.
Όχι, το έχει ξανακάνει και η Celtic και η Rangers. Τα 10 δεν τα έχει κάνει κανείς.
Α, εντάξει, αυτό σου λέω, ισοφάρισε ρεκόρ δηλαδή.
Όχι, δεν το ισοφάρισε, το έχει ξανακάνει.
Ωραία, έστω ρε παιδί, εντάξει. Ωραία.
Συν 6 λοιπόν, για να επανέλθει η τάξη.
Εντάξει, έχει
και
δρόμο.
Τα λέμε του χρόνου.
Έχει δρόμο ακόμα, δεν έχει δρόμο.
Δεν έχει τίποτα, όλα έχουν κρυθεί.
Σίγουρα.
Δεν υπάρχει περίπτωση.
Και τα play-off και τα play-out.
Δεν υπάρχει, τα play-off εντάξει θα ξεκινήσουν. Έχει μείνει μια αγωνιστική για τα play-off. Δεν θα αλλάξει κάτι, θα παίξουμε και στα play-off, θα σας κερδίσουμε ξανά. Το πολύ να αυξήσουμε τη διαφορά και να το πάρουμε θριαμβευτικά.
Εντάξει.
Και ο Γιώργος Γιακουμάκης θα βάλει άλλο ένα μετάλλιο πρωταθλητή στο παλμαρέ του.
Εντάξει.
Αυτά είχα να πω.
Ωραία. Λοιπόν, πάμε και στο σαν της Ελλάδας λοιπόν. Να ξεκινήσουμε, εγώ θα πω από τα play-off και το derby ή από τα play-out χρονολογικά.
Από τα play-off θα ξεκινήσουμε.
Εννοείται,
αλλά
Μίτσο.
Μην εξάπτες.
Λοιπόν, άντε πάμε.
Θέλω να είσαι ψύχρεμος. Αλλά νομίζω ότι πρέπει να ξεκινήσουμε από το Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ. Θαρώ ότι αυτό ήταν το πιο σημαντικό παιχνίδι, έτσι όπως έχει διαμορφωθεί η κατάσταση.
Κοίταξε, με την έννοια το κλασικό ντέρμπι ήταν το Ολυμπιακός ΑΕΚ, το πρώτο.
Προφανώς, ναι, σύμφωνοι.
Επειδή όμως στο άλλο υπήρχε έντονο βαθμολογικό ενδιαφέρον και για τους δύο, αλλά και για την ΑΕΚ.
Καλά, για τον ΠΑΟΚ όχι και τόσο.
Εντάξει, ναι, ρε παιδί.
Δηλαδή, είναι αυτό που λέγαμε ότι ο ΠΑΟΚ δεν μπορεί να κυνηγήσει το πρωτάθλημα. Δεν...
και για τον Ολυμπιακό τυπική διαδικασία είναι πλέον τα play-off. Πρέπει να γίνουν δηλαδή τα πάνω να έρθουν τα πάνω κάτω, ας πούμε. Για να...
Και πολύ δύσκολο. Είναι σχεδόν αδύνατο να χάσει και τη δεύτερη θέση. Όχι ότι έχει καμία σημασία, μόνο γόητρο. Δηλαδή, και θα περνάω κατευθείαν τώρα στο παιχνίδι. 2-1 μεγάλη νίκη του Παναθηναϊκού στη Λεωφόρο επί του ΠΑΟΚ.
Ναι, καλώς το φιλαράκο μας.
Καλώς το να. Δεν είναι ούτε Παναθηναϊκός ούτε ΠΑΟΚ, δεν ξέρω γιατί παρενέβη τώρα. Είναι μεγάλη νίκη του Παναθηναϊκού επί του ΠΑΟΚ στη Λεωφόρο, το 2-1, και γιατί ήρθε, συγγνώμη, με πιστική εμφάνιση του Παναθηναϊκού, αλλά και γιατί τον ανέβασε και στη βαθμολογία. Είναι ισόβαθμος με τον Άρη, είναι ένα βαθμό πίσω από την ΑΕΚ και οι δύο, και πλέον έχουμε ξανά παράσταση για τρεις.
Επειδή είδα το μεγαλύτερο μέρος του συγκεκριμένου αγώνα, άξιος νικητής ο Παναθηναϊκός ήταν πολύ καλύτερος του ΠΑΟΚ, δίκαιη νίκη του με 2-1.
Εντάξει, και έχει πετύχει μια γκολάρα το δεύτερο γκολ του Παναθηναϊκού. Το δεύτερο του Χουανκάρ είναι γκολάρα.
Ναι, είναι, ισχύει. Και νομίζω ότι σωστά ο διαιτητής και το ΒΑΡ αποφάσισαν να μην δώσουν πέναλτι στις δύο περιπτώσεις που ζήτησε χέρι ο ΠΑΟΚ.
Συμφωνώ και εγώ. Παρότι στην πρώτη περίπτωση, στην πρώτη φάση, στο πρώτο ημίχρονο, δόθηκε το πέναλτι αρχικά από το διαιτητή. Μετά πολύ σωστά πάρθηκε πίσω, γιατί είναι ξεκάθαρα κολλημένο το χέρι. Στο σώμα του Βέλεθ νομίζω ήτανε.
Ναι.
Δεν υπάρχει καμία περίπτωση. Δεν ξέρω αν ο Παναθηναϊκός πήρε όθηση από τις εξελίξεις στο γηπεδικό του. Γιατί είχαμε και την ψηφοφορία.
Νομίζω ότι υπήρχε
στον ερασιτέχνη Παναθηναϊκό.
Υπήρχε μια γενικευμένη ψυχική ανάταση όσων ήταν στη Λεωφόρο.
Συγκίνησε κόσμο.
Συγκίνηση μένει, γιατί εντάξει, η Λεωφόρος είναι η ιστορική έδρα του Παναθηναϊκού. Αλλά κατά ψέματα, αν θέλει να μεγαλουργήσει ξανά ο σύλλογος, θα πρέπει να πάει σε ένα σύγχρονο γήπεδο. Βέβαια, με τους όρους που γίνεται αυτό, έτσι. Όπως έγινε και τα έχουμε ξαναπεί.
Ναι. Δεν ξέρω, διχάζομαι να σου πω την αλήθεια. Γιατί τα γήπεδα από μόνα τους δεν παίζουν μπάλα, και να σου πω κάτι. Και το γεγονός ότι μετακομίζει, αν και εφόσον, πάει σε μια περιοχή που δεν έχει ιστορικούς δεσμούς. Θα μου πεις, υπάρχουν ακόμα αυτά? Μπορεί και να υπάρχουν, δεν ξέρω. Σε γήπεδα τώρα με τεράστια, γιατί αν ισχύει το σχέδιο που λένε, μιλάνε για 40.000 θέσεις. Εδώ καλά-καλά δεν γεμίζουν τώρα άλλα μικρότερα γήπεδα. Και θα παραθέσω δύο παραδείγματα από το εξωτερικό, από την Αγγλία. Και θα αναφέρω την Arsenal και την Tottenham. Ναι. Οι οποίες γκρέμισαν τα παλιά τους γήπεδα, το Highbury και το White Hart Lane. Και έφτιαξαν δύο υπερσύγχρονα που είναι σαν διαστημόπλια και έχουν 150.000 θέσεις. Αλλά δεν έχουν αυτό που, όπως είχε πει ο Wenger, ότι η Arsenal άφησε στο Highbury την ψυχή της. Δεν έχουν ψυχή, δεν έχουν soul. Ναι. Να το πω έτσι μεταφυσικά λίγο.
Πάντως
αν τρέπεται.
Πάντως τα γήπεδα γεμίζουν.
Γεμίζουν, αλλά...
Όπως γεμίζει και το Ολυμπιακό Στάδιο. Το τεράστιο Ολυμπιακό Στάδιο από τους οπαδούς του West Ham.
Ναι.
Το άφησαν το Upton Park.
Και πάλι όμως, σαν κάτι να έχει, σαν κάτι να μην κολλάει, σαν κάτι να μην πηγαίνει καλά. Δεν ξέρω, ελπίζω να μην συμβεί αυτό με το Παναθηναϊκό.
Όχι, ευτυχώς δεν συνέβη με τη Liverpool να λες. Που υπήρχε σχεδιασμός να πάει στο Stanley Park.
Εντάξει, τώρα κάτι για εμπορικούς λόγους και οικονομικούς ξεκάθαρα.
Ήρθε η κρίση και μας έσωσε.
Μεγάλη, μεγάλη, μεγάλη ιστορία τώρα. Ας μην την ανοίξουμε, ας μείνουμε στα play-off. Και θα έχουμε χρόνο να κουβεντιάσουμε για το Βοτανικό, πιστεύω. Χρόνια μάλλον θα έχουμε.
Καλά, εντάξει, ναι.
Ας μείνουμε στα play-off. Λοιπόν, ο Παναθηναϊκός επέστρεψε και στις καλές εμφανίσεις και στις νίκες, και ο Γιωβάνοβιτς το έζησε το μάτς με πάρα πολύ μεγάλη ένταση, και νομίζω ότι ο Παναθηναϊκός με την χθεσινή του εμφάνιση δηλώνει για τα καλά παρόν στη μάχη της Ευρώπης. Αρκεί να έχει και συνέχεια, εννοείται. Αρκεί να έχει και συνέχεια. Ο ΠΑΟΚ, από την άλλη, για να πούμε και δύο κουβέντες για τον ΠΑΟΚ, θεωρώ ότι το προσέγγισε το παιχνίδι με το μυαλό στη Μασσαλία.
Καλά, εννοείται αυτό, ναι.
Και είναι απόλυτα λογικό και εξηγήσιμο και αναμενόμενο.
Μα κοίταξε, να δεις, ούτως ή άλλως, και ο ρόλος του ΠΑΟΚ στα play-off είναι και αυτό, είναι τυπική διαδικασία, έτσι. Ούτε τον Ολυμπιακό υπάρχει περίπτωση να φτάσει.
Ακριβώς αυτό.
Ούτε να τον φτάσουν.
Όχι, δεν υπάρχει περίπτωση, ναι.
Εκτός πια και αν έρθουν, σου είπα, τα πάνω κάτω, δηλαδή αν αποδογυρίζει το σύμπαν.
Ωραία, ωραία, έστω και αν αποδογυρίζει και βγαίνει τρίτος ο ΠΑΟΚ.
Αυτό λέμε, εντάξει, οκ.
Ο ΠΑΟΚ έχει έναν τεράστιο και έναν πολύ μεγάλο στόχο μπροστά του, τα προημιτελικά του Conference League, που είναι την 5η το πρώτο παιχνίδι τη Marseille στο Βελοντρόμ στη Μασαλία 10 η ώρα το βράδυ, είναι προημιτελικά ευρωπαϊκής διοργάνωσης. Ο ΠΑΟΚ έχει να το πετύχει αυτό από το 1974. Ελληνική ομάδα έχει να το πετύχει αυτό από το 2002. Ό,τι και να δεν χρειάζεται να πω κάτι παραπάνω.
Σωστά.
Και ταυτόχρονα ο ΠΑΟΚ έχει και δύο ημιτελικούς μπροστά του στο κύπελο με τον Ολυμπιακό, όπου ένας τίτλος είναι ορθάνιστος και παίζεται.
Σωστό και αυτό. Άγνωστο
όπως είναι το κύπελο.
Το πότε θα γίνει βέβαια είναι άλλη ιστορία αυτό.
Για τον ΠΑΟΚ αυτοί οι δύο είναι οι στόχοι τώρα.
Ναι.
Ο τεράστιος είναι η Ευρώπη, ο πολύ μεγάλος είναι το κύπελο. Το υποβαθμίζω το κύπελο γιατί το κύπελο το έχει ξαναπάρει ο ΠΑΟΚ και θα το διεκδικήσει και του χρόνου και του παραχρόνου και ενδεχομένως το
διεκδικεί
κάθε χρόνο.
Ναι.
Σε προημιτελικά ευρωπαϊκής διοργάνωσης είπαμε κάθε πότε φτάνει η ελληνική ομάδα.
Σωστά.
Αυτά.
Λοιπόν, ωραία. Να πούμε βέβαια ότι, εντάξει, δεν θα πούμε τώρα σε ιδιαίτερες τακτικές αναλύσεις. Θα πούμε εδώ ότι ο Παναθηναϊκός εκτός από το ντέρμπι ήταν και ο νικητής σε όλη τη διαδικασία των play-off του Σαββατοκυριακού, με την έννοια ότι είναι ο κερδισμένος της υπόθεσης. Έφτασε 47 βαθμούς, ένα βαθμό πίσω από την ΑΕΚ, έφτασε και τον Άρη, ισόβαθμος με τον Άρη, ο οποίος έμεινε στο 1-1-0-0.
0-0.
Στο 0-0 στο Βικελίδης με τον Πας Γιάννενα, του οποίου βέβαια η παρουσία του είναι διακοσμητική όσον αφορά, με την έννοια ότι δεν πρόκειται να δεν διεκδικεί κάτι, αλλά θα κάνει τις κηδείες του Πας Γιάννενα, θα παίξει παίζοντας το παιχνίδι του.
Ήδη έχει κόψει και από τον Ολυμπιακό.
Ναι.
Έχει πάρει μια ισοπαλία από τον Ολυμπιακό και μια από τον Άρη. Εντάξει, έχασε από τον ΠΑΟΚ με 1-0 με το ζόρι στην πρώτη αγωνιστική των play-off.
Ισχύει.
Ο Άρης πάντως, αφού έπιασε αυτό το παιχνίδι, άλλη μια φορά τεράστια δυστοκία στην επίθεση. Δηλαδή 14 τελικές ευκαιρίες, δεν κατάφερε καμία να τις στείλει στα δίχτυα. Είναι πολύ μεγάλο το πρόβλημα του Άρη στην επίθεση και είναι πολύ πιθανό, αν κάτι θα του στερήσει την έξοδο στην Ευρώπη, να είναι αυτό.
Πάντως θα έχουμε ενδιαφέρον ντέρμπι την επόμενη αγωνιστική των Κιτρινόμαυρων, ΑΕΚ Άρης στο ΟΑΚΑ, μεγάλη μάχη την τρίτη θέση.
Βεβαίως.
Και ο Παναθηναϊκός πάει στα Γιάννενα, δεν θα είναι εύκολο το πέρασμα από εκεί, αλλά...
Όχι. Και ίσα ίσα δεν έχει και καθόλου καλή παράδοση ο Παναθηναϊκός τα τελευταία χρόνια στα Γιάννενα, αν θυμάμαι καλά.
Ναι.
Λοιπόν, πάμε και στο ντέρμπι του Φαλήρου.
Πάμε.
Λοιπόν, 1-1 ο Ολυμπιακός και η ΑΕΚ, ένα παιχνίδι που νομίζω ότι έμοιαζε πάρα πολύ με το παιχνίδι πρωταθλήματος που έπαιξαν οι δύο ομάδες στο Καραϊσκάκι. Δηλαδή είδαμε την ΑΕΚ να στέκεται αρκετά καλά από τη μέση και μπροστά. Νομίζω ήταν ακόμα καλύτερη σε αυτό το παιχνίδι, ειδικά στο χώρο του κέντρου. Πήγε πολύ καλά η παρουσία των δύο Πολωνών, του Κριχόβιακ και του Σιμάνσκι, που πήρανε τις περισσότερες μονομαχίες και κυκλοφορούσαν καλά την μπάλα.
Ναι.
Στην επίθεση είχε το κλασικό πρόβλημα η ΑΕΚ στις αντιπιθέσεις που δεν ήξερε τι να κάνει την μπάλα. Και γίνονταν κάποια σουτ, κάποιες κακές επιλογές. Παρ' όλα αυτά είχε αρκετές ευκαιρίες η ΑΕΚ. Ο Ολυμπιακός από την άλλη κατάφερε και χτύπησε σε αντεπίθεση. Άνοιξε αυτός πρώτος το σκορ, εκμεταλλεύτηκε κι άλλο ένα τραγικό λάθος της άμυνας της ΑΕΚ, που σε κάθε φάση
ποιος
ήταν
κίνδυνος
θάνατος. Ελά.
Ποιος έκανε το τσάφ στη φάση?
Ο Μοχαμαντή.
Α, μάλιστα.
Σε κάθε παιχνίδι της ΑΕΚ κάποιος θα κάνει ένα τουλάχιστον τσάφ στην άμυνα που θα οδηγήσει σε γκολ του αντιπάλου. Είναι κίνδυνος, είναι όχι απλώς η Αχίλιος Πτέρνα, είναι η πιο τρανή αδυναμία της ΑΕΚ στο φετινό πρωτάθλημα. Άλλη μια φορά το πλήρωσε. Ο Καρβάλιο άνοιξε το σκορ μετά από ασίστ του Μασούρα. Πρώτο γκολ για τον Ζωάο Καρβάλιο, τον Πορτογάλο, με τη φανέλα του Ολυμπιακού.
Ναι.
Ο οποίος ήρθε το Γενάρη, θυμίζω, από την Nottingham Forest. Από τους ερυθρόλευκους του Nottingham, στους ερυθρόλευκους του Πειραιά. Παρ' όλα αυτά, εγώ εκεί περίμενα ότι η καλή παρουσία της ΑΕΚ θα...
Έδωσε τα χέρια με τον Βαγγέλη Μανάκη για να αποχωρήσει από την Nottingham και έδωσε τα χέρια με τον Βαγγέλη Μανάκη να τα υπογράψει.
Να πάει στον Ολυμπιακό. Που λες, εγώ περίμενα ότι μετά τον γκολ που δέχτηκε η ΑΕΚ θα κατέρε ψυχολογικά και αγωνιστικά, όπως το έχουμε ξαναδεί να συμβαίνει. Παρ' όλα αυτά συνέχισε να είναι σε καλό ρυθμό. Βρήκε με τον γκολ στο τέλος του ημιχρόνου με το Σιμάνσκι.
Περίμενε, μπήκε σχετικά γρήγορα και το δεύτερο γκολ του Ολυμπιακού. Άσχετα αν ακυρώθηκε επειδή ήταν offside.
Εντάξει, σωστά ακυρώθηκε.
Ναι, εννοείται, εντάξει.
Είναι... ήταν offside με τη χρήση του. Βασικά δεν χρειάστηκε καν τη χρήση του ΒΑΡ, γιατί ο επόπτης κατευθείαν σήκωσε το offside με το που σημειώθηκε το γκολ. Παρ' όλα αυτά, ξαναλέω, η ΑΕΚ κατάφερε και βρήκε γκολ στο τέλος του ημιχρόνου με κεφαλιά του Σιμάνσκι από κόρνερ. Καλή εκτέλεση, πολύ δυνατή κεφαλιά. Σιμάνσκι, ο οποίος έχει σκοράρει φέτος και με τον Παναθηναϊκό και με τον Ολυμπιακό και τις δύο φορές με κεφαλιά. Αξιοσημείωτο στατιστικό για τον Πολωνό. Και το δεύτερο ημίχρονο νομίζω ήταν μια...
ο οποίος πήδηξε μόνος του, πήρε παραμάζωμα, θα έλεγα το.
Ναι, ήταν πολύ καλό το άλμα, δεν θυμάμαι ποιος τον μάρκαρε. Μα υπό του ποδόστον, μάρκαρε.
Κανείς δεν μπορούσε να το μαρκάρει. Μόνος επίδειξε.
Ναι. Το δεύτερο ημίχρονο νομίζω ήταν παρόμοιο με το πρώτο. Δηλαδή είχε κάποιες δύο καλές ευκαιρίες η ΑΕΚ με Άμραμπατ και Ρότα με δύο σουτ που φύγανε λίγο out. Και στη συνέχεια ο Ολυμπιακός απειλήσε περισσότερες φορές στο δεύτερο ημίχρονο, ειδικά όσο όδευε το μάτι προς το τέλος. Εκμεταλλευόμενος πάλι αδράνειες στην άμυνα της ΑΕΚ και αν. Ο Τικίνιο ήταν λίγο πιο συγκεντρωμένος, θα πω.
Και ο Αλαραμπή.
Σε κάποιες ευκαιρίες που έκανε τσάφ κι αυτός.
Ναι, και ο Αλαραμπή το
θα
ίδιο.
Θα μπορούσε να έχει σκοράρει. Ελά.
Και ο Αλαραμπή το ίδιο.
Ήταν και ο Αλαραμπή.
Ναι.
Πάντως ήταν, φάνηκε η διαφορά στην ΑΕΚ το γεγονός ότι είχε το Στάνκοβιτς κάτω από τα δοκάρια, ο οποίος έκανε 2-3 πραγματικά πάρα πολύ καλές επεμβάσεις, όπως και ο Βατσλίκ έκανε καλές επεμβάσεις.
Και παραλίγο να αποσοβήσει και τον γκολ του Ολυμπιακού. Αλλά εντάξει, ήταν πολύ κοντινή η προβολή του Καρβάλιο.
Ναι, ήταν πολύ κοντινό. Αλλά και στον γκολ που ακυρώνεται, παίρνει την μπάλα πριν φτάσει στο Μασούρα από τον Αραμπή που κάνει την προσπάθεια. Και στο δοκάρι του Ολυμπιακού, αυτός τη στέλνει στο δοκάρι. Σε ένα σούτ του Μασούρα που είναι από πολύ κοντά.
Ναι, ναι, ναι.
Και φάνηκε πόσο είχε λείψει από την ΑΕΚ ο Στάνκοβιτς και τη χαόδη διαφορά, κατά τη γνώμη μου, που έχει με τον Παναγιώτη Τσιντότα. Ο οποίος ναι μεν κάνει τα βασικά, αλλά αν θες την προσωπική μου γνώμη, ο τερματοφύλακας στην ΑΕΚ ή σε οποιαδήποτε μεγάλη ομάδα δεν πρέπει απλά να κάνει τα βασικά. Πρέπει να κάνει και ένα-δύο, να βγάζει και ένα-δύο γκολ που λες δεν βγαίνουνε. Αυτό ξεχωρίζει το μεγάλο τερματοφύλακα που πρέπει να παίζει σε μια μεγάλη ομάδα. Αν κάποια ομάδα θέλει να λέγεται και να θεωρείται μεγάλη.
Ναι. Συμφωνώ μαζί σου. Έχουμε βέβαια το θετικό ότι η ΑΕΚ πήρε βαθμούς στο Καραϊσκάκη μετά από 6 συνεχόμενες ήττες που είχε εκεί για το πρωτάθλημα.
Και δεν είχε σκοράρει καν για μεγάλο χρονικό διάστημα.
Μπράβο, σωστά. Όχι. Ναι, από το 19 είχε να σκοράρει. Από το Φλεβάρι του 19. Κλεισμένα 3 χρόνια.
Ναι. Και είχε χάσει με 4-1 κιόλας τότε. Αν θυμάμαι καλά.
Σωστά, σωστά.
Είχε προηγηθεί κιόλας. Είχε λήξει το ημίχρονο 0-1 και στην επανάληψη στο δεύτερο ημίχρονο έγινε 4-1.
Ναι, ναι, ναι. Τι
συζητάμε τώρα.
Ωραία.
Πολλά, πολλά βήματα έχει να κάνει η ΑΕΚ, θα τα συζητήσουμε και αυτά. Τα έχουμε συζητήσει δηλαδή, θα τα ξανασυζητήσουμε εν καιρών όσο προχωράει και το φτάνουμε προς το τέλος του πρωταθλήματος και θα αρχίσουμε να συζητάμε για την επόμενη σεζόν.
Ναι.
Λοιπόν, πάντως νομίζω ήταν για την ΑΕΚ μια εμφάνιση η οποία έδωσε θάρρος, πιστεύω.
Ναι, ήταν καλή εμφάνιση. Ναι, ναι.
Θα μπορούσε να έχει νικήσει κιόλας η ΑΕΚ αν είχε και λίγο την τύχη με το μέρος της, αλλά άμα προκαλείς και μόνος σου την τύχη, δηλαδή κάνοντας σάφ σε κάθε φάση την άμυνα, πώς να σε ευνοήσει κι αυτή.
Έτσι είναι. Με αυτά και με αυτά, ο Ολυμπιακός παραμένει πρώτος με 70 βαθμούς, δεύτερος ο ΠΑΟΚ με 59, τρίτη η ΑΕΚ με 48. Με 47 Παναθηναϊκός και Άρης και ΠΑΣ Γιάννα τελευταίος στην βαθμολογία των play-off με 42. Ο Ολυμπιακός διατηρεί την καλύτερη άμυνα με 17 γκολ, ο ΠΑΟΚ την καλύτερη επίθεση με 53. Πάμε τώρα εντάχει να δούμε και στα play-out τι γίνεται.
Πάμε. Εκεί τα οποία play-out έγιναν το Σάββατο. Λοιπόν, είχαμε νίκη του Όφη μέσα στη Λαμία με 2-1. Αστέρας και Ατρόμητος έμειναν στο 0-0. Χορταστικό μάτς Νεάπολη, Ιωνικός και Βόλος 2-2 τελικό αποτέλεσμα, προηγήθηκε 2-0 ο Ιωνικός, αξίζει να πούμε, και ισοφάρισε ο Βόλος σε 2-2, και ο Απόλλωνας Σμύρνης έδειξε ξανά ότι έχει σφιγμό, νίκη 1-0 επί του Πανετολικού στη Ριζούπολη, και θα τα δώσει όλα για την παραμονή, πράγμα που, αν θες τη γνώμη μου, είναι σχεδόν αδύνατον, γιατί η βαθμολογία...
Κακά τα ψέματα, κακά τα ψέματα, Μίτσο, και συγγνώμη σε διακόπτω, αλλά ό,τι ισχύει στα play-off για Ολυμπιακό, ΠΑΟΚ και ΠΑΣ Γιάννα, ισχύει για όλες τις ομάδες των play-out, παρά μόνο η Λαμία και Απόλλωνας Σμύρνης. Μάλλον όχι Απόλλωνας Σμύρνης, η Λαμία με τον Ατρόμητο, υποτίθεται ότι είχαν κάποια έτσι... κάποιο ενδιαφέρον. Μετά την ήττα τώρα της Λαμίας, νομίζω ότι και αυτή σιγά σιγά.
Είναι έξω. Είναι, θα ξεκινήσω από το τέλος, γιατί εκεί είναι το ενδιαφέρον.
Αυτό λέω.
Είναι τελευταίος ο Απόλλωνας με 16 βαθμούς. Είναι δεύτερη από το τέλος η Λαμία με 21. Είναι οι δύο θέσεις, η τελευταία που οδηγεί κατευθείαν στη Β' Εθνική και η προτελευταία σε μπαράζ. Και από πάνω είναι ο Ατρόμητος με 27 βαθμούς. Είναι δηλαδή 6 βαθμούς πάνω από την Λαμία,
και
είναι μεγάλη διαφορά.
Και 11 από τον Απόλλωνα. Δηλαδή ο Απόλλωνας σίγουρα η μόνη μάχη που μπορεί να δώσει είναι να πάει αυτό στα μπαράζ και να πέσει η Λαμία. Δεν υπάρχει κάτι άλλο.
Αλλά και πάλι είναι δύσκολο, γιατί μιλάμε για 5 βαθμούς.
Εντάξει, ναι, ισχύει.
Και όταν κάνεις, παίρνεις τους βαθμούς με το σταγονόμετρο.
Και μάλιστα μπορεί η Λαμία να πηγαίνει να παίξει στο Βόλο την επόμενη γωνιστική, αλλά ο Απόλλωνας πάει στο Ηράκλειο.
Ναι. Δύσκολο, πολύ δύσκολο για τον Απόλλωνα και τη Λαμία να αποφύγουν τις δύο τελευταίες θέσεις. Αυτά και με τα play-out, νομίζω δεν χρειάζεται.
Ναι, εντάξει, δεν χρειάζεται. Να πούμε εδώ ότι τη μουσική που σήμερα, την επιλογή που έχω κάνει, είναι η Γερμανή Advance, γερμανικό power metal. Θα ακούσουμε στο τέλος εκπομπής πολλή μουσική από αυτούς. Το τρίτο άλμπο του συγκροτήματος, το Dragon Chaser του 2001. Και συνεχίζουμε. Ήθελα να πάρω μια πρώτη. Όχι, ας πάρω μια γεύση λίγο να ακούσουμε και επιστρέφουμε σε λίγο με το εξωτερικό ποδόσφαιρο. We'll be right back. Λοιπόν, κλασικό γερμανικό power metal. Λοιπόν, και συνεχίζουμε την. Θα ακούσουμε πολύ περισσότερο στη συνέχεια και συνεχίζουμε την εκπομπή μας. Πάμε στο εξωτερικό, στην αγαπημένη μας Αγγλία. Από εκεί θα ξεκινήσουμε. Όπου είχαμε πλήρη αγωνιστική δράση.
Κοίτα, στην κορυφή δεν άλλαξε τίποτα. Παραμένουν όσοι έχουν τα πράγματα. Manchester City, Liverpool, ένα βαθμό μπροστά η City. Κέρδισαν και οι δύο σχετικά άνετα, 2-0 η Liverpool την Watford στο Anfield και 0-2 η Manchester City την Burnley. Και φυσικά όλα θα κρυφθούν την επόμενη εβδομάδα.
Το αυτό είδα.
Την ερχόμενη αγωνιστική, θα σου πω και μέρα και,
ώρα
συγκεκριμένα. Κυριακή 10 του μήνα, 6:30 ώρα Ελλάδος, Manchester City, Liverpool.
Ναι.
Τι έγινε, παιδιά? Γιατί έχω επιστροφή?
Α, δεν ξέρω.
Οκ. Okay.
Λοιπόν,
εντάξει, τώρα καλά.
Εντάξει, να μην χάσει η Λίβερπουλ. Γιατί αν χάσει η Λίβερπουλ και φύγει με 4 βαθμούς η Manchester City, μετά δεν την πιάνει κανείς.
Άμα κερδίσει η Manchester City, νομίζω ότι τελειώνει. Γιατί άμα δεις και, ο κόσμος να δει τα προγράμματα των δύο ομάδων, η Λίβερπουλ έχει πολύ δυσκολότερο πρόγραμμα.
Ναι,
έχει και ντέρμπι με την Manchester United, έχει και παιχνίδι με την Everton που άσχετα σε τι κατάσταση είναι μεγάλο ντέρμπι.
Με χ2 όμως όλα παίζονται μέχρι τελευταία αγωνιστική, θα πηγαίνει έτσι.
Ναι, εντάξει, με ισοπαλία μένουν εννοείται όλα ανοιχτά. Άμα η Liverpool καταφέρει και προσπεράσει, θα εξακολουθεί να έχει δύσκολο πρόγραμμα.
Και
αλλά
πάλι ανοιχτά θα είναι όλα.
Έχει τεράστια ψυχολογική, πώς το λένε, άνοδο.
Σίγουρα, σίγουρα. Λοιπόν, η έκπληξη της αγωνιστικής έγινε στο Stamford Bridge, όπου η Bradford πέρασε, η νεοφώτιστη, έτσι, μην το ξεχνάμε, πέρασε σύμφωνα από την Chelsea με νίκησε 4-1. Ενώ...
Ασχολίαστο, αδιανόητο.
Εντάξει, ναι, τώρα τι να πεις. Ενώ αυτά γίνονται στην Αγγλία, είναι συνηθισμένα. Ενώ στη μάχη για την τέταρτη θέση, εκεί γίνεται ο κακός χαμός. Μεγάλη νικήτρια η Tottenham συνέτρεψε την Newcastle με 5-1, τρίτη συνεχόμενη νίκη στους 54, όσο έχει και η μισητή συμπολίτησα Arsenal, που βέβαια η Arsenal έχει και δύο μάτς λιγότερα, μην το ξεχνάμε.
Έτσι.
Είναι στην πέμπτη θέση αυτή τη στιγμή η Arsenal, νίκησε. Δύσκολο μάτς ήταν, πέρασε από τον Birmingham, νίκησε 1-0 την Aston Villa. Και η West Ham στο κόλπο που νίκησε 2-1 την απογοητευτική φέτος Everton, ας το πούμε έτσι τουλάχιστον.
Η οποία, αν εξαιρέσεις τη νίκη που είχε με την Newcastle, μια αναλαμπή, πάει από ήττα σε ήττα.
Ναι. Manchester United Leicester έμειναν στο 1-1, είναι και η United στο κόλπο, είναι και αυτοί στους 51 βαθμούς. Αυτά.
Λίγο δύσκολο για τετράδα, δύσκολο για τη United πιστεύω.
Ναι, στην Αγγλία τώρα.
Και με την εικόνα που έχει δηλαδή.
Ναι, στην ουρά δεν έχει αλλάξει κάτι. Η ίδια τριάδα στο τέλος και η Everton που εμπλέκεται βαθμολογικά σε περιπέτειες λόγω της μικρής διαφοράς 3 βαθμών από τη 18η Watford.
Και είναι από κάτω η Burnley με 21 βαθμούς, 2 παιχνίδια λιγότερα βέβαια. Και η Norwich τελευταία με 18 βαθμούς.
Ωραία, πάμε τώρα.
Έχουμε και ένα αγγλικό σήμερα. Έχουμε Arsenal. Ταξιδεύει.
Α, όχι, είναι μήνυ Λονδρέζικο
ντέρμπι. Στο νότιο Λονδίνο.
Ναι, ναι.
Στην έδρα της Crystal Palace, στο Selhurst Park, στις 10 η ώρα Ελλάδος είναι το παιχνίδι.
Σωστά.
Και θα αντιμετωπίσει την παλιά της δόξα, τον Πατρίκ Βιέιρα, που είναι στον πάγκο της Crystal Palace.
Σωστό. Και άμα νικήσει, θα είναι μόνο αυτή η τέταρτη με 57 βαθμούς.
Ενδιαφέρον παιχνίδι στις 10 η ώρα.
Τρεις παραπάνω από την Tottenham και δύο λιγότερο από την Τζέλσι.
Ισχύει.
Δηλαδή με το άλλο μάτς που της υπολείπεται μπορεί ενδεχομένως να ξεπεράσει και την Τζέλσι.
Ναι, όντως.
Ωραία. Λοιπόν, πάμε τώρα και στην Ιταλία, γιατί εκεί γίνεται ο κακός χαμός επίσης. Με τριάδα να παραμένει στην μάχη για το σκουντέτο.
Δεν έγινε τετράδα.
Δεν έγινε τετράδα. Τελικά. Τεράστια νίκη της Ίντερ στο ντέρμπι d'Italia που είχαμε εχθές το βράδυ. Επεισοδιακό ντέρμπι, όλα γίνανε.
Καταρχάς,
δίκαιη η επανάληψη του πέναλτι με το γράμμα του κανονισμού.
Συμφωνώ. Συμφωνώ. Για να εξηγήσουμε για όσο το έχω δει, κέρδισε η Ίντερ 0-1 μέσα στο Τωρίνο με πέναλτι του Τσαλχάνογλου στις καθυστερήσεις του πρώτου ημιχρόνου. Αρχικά έχασε το πέναλτι, απέκρουσε για την ακρίβεια ο τερματοφύλακας Γιουβέντους, ο Σέσνη, αλλά δόθηκε επανάληψη στο πέναλτι.
Αρχικά, επειδή στην επαναφορά, δεν θυμάμαι τώρα ποιος παίκτης Ίντερ πήρε το rebound, έγινε επιθετικό φάουλ στον αμυντικό. Αυτό έδωσε στην αρχή ο διαιτής. Φάουλ έδωσε στην αρχή. Αλλά του είπε το VAR ότι πρέπει να δώσει επανάληψη, γιατί μπήκε νωρίτερα ο Κελίν, νομίζω ποιος ήταν, ο Μπονούτσι, ποιος ήταν. Τέλος πάντων, δεν έχει σημασία. Μπήκε νωρίτερα οι παίκτες της Γιουβέντους, μπήκαν δύο παίκτες.
Ο Κελίν, ο Μπονούτσι δεν έπαιζε.
Ο Κελίν μπήκε νωρίτερα στη μεγάλη περιοχή. Τέλος πάντων, όπως και να έχει, τεράστια νίκη για την Ίντερ που της δίνει μετά από δύο ισοπαλίες και ψυχολογική όθηση για να συνεχίσει τη μάχη του τίτλου.
Εντάξει, έχει βρεθεί τρίτη εκεί που ήταν πρώτη πριν από λίγο διάστημα και έδειχνε ότι αυτή είναι το φαβορί για να πάει μέχρι το τέλος, με απανωτές γκέλες, ισοπαλίες για την ακρίβεια. Βρέθηκε να είναι πίσω, έχει και ένα παιχνίδι λιγότερο βέβαια με την Μπολόνια στο Ρενάτο Νταλάρα, το οποίο θα γίνει κάποια στιγμή τις επόμενες εβδομάδες, νομίζω έχει οριστεί κιόλας.
Ναι.
Αλλά έχει ακριβώς από πάνω της την Μίλαν και την Νάπολη, οι οποίες έχουν 66 βαθμούς και οι δύο. Η Μίλαν βέβαια σήμερα το βράδυ υποδέχεται
την Μπολόνια.
Την Μπολόνια στις 10 παρατέταρτο στο Σαν Σίρο και
την κερδίσει
θα
την αδιάφορη Μπολόνια.
Αδιάφορη, ναι, εντάξει, οκ. Okay. Ναι, στη μέση βαθμολογίας είναι, δεν κινδυνεύει, δεν κυνηγάει τίποτα. Απλά η Μπολόνια έχει την εξής ιδιαιτερότητα. Ο προπονητής της, ο Σίνισα Μιχαήλοβιτς, αντιμετωπίζει το γνωστό πρόβλημα υγείας που τον ταλαιπωρεί εδώ και χρόνια, το οποίο έχει επανέλθει. Είναι στο νοσοκομείο ο Σέρβος προπονητής και άλλοτε παιχταράς.
Ισχύει.
Και είναι ένα πολύ... Απευθύνθηκε και μίλησε στους παίχτες μέσω βιντεοκλήσης μέσα στη βδομάδα. Και όπως καταλαβαίνεις, καταρχάς όλοι είμαστε στο πλευρό του.
Εννοείται αυτό.
Αλλά όπως καταλαβαίνεις και για τους παίχτες είναι ένα πάρα πολύ ισχυρό κίνητρο.
Να τα δώσουν όλα και να παίξουν για τον προπονητή τους.
Να τα δώσουν όλα και να κερδίσουν για να του αφιερώσουν την νίκη και την προσπάθειά τους.
Ναι, ισχύει, συμφωνώ. Συμφωνώ.
Οπότε εντάξει, δεν νομίζω ότι θα είναι αδιάφορη η Μπολόνια.
Όχι βέβαια, ελπίζω να ξεπεράσει το σκόπελο αυτόν και αυτόν ο Σίνισα με το μαγικό πόδι και τα απευθείας φάουλ που έχουμε μείνει αξέχαστα. Την νίκη της αγωνιστικής για να συνεχίσουμε πέτυχε φυσικά η Νάπολη, που νίκησε 3-1 μέσα στο Μπέργαμο την Αταλάντα. Νίκη τίτλου θα την έλεγα εγώ αυτήν. Πολύ σημαντικό.
Εντάξει, ήταν καλή πιστική εμφάνιση από την Νάπολη.
Ναι.
Και παρότι μείωσε στο δεύτερο ημίχρονο η Αταλάντα το σκορ, το έκανε 1-2, και μας έχει συνηθίσει η Νάπολη να δυσκολεύεται να κρατήσει αποτελέσματα. Όχι απλά το κράτησε, πέτυχε και τρίτο γκολ στο τέλος και σφράγισε τη νίκη. Ήταν όντως δείγμα πρωταθληματικής εμφάνισης.
Ναι. Να συνεχίσουμε στην πέμπτη θέση που γίνεται και εκεί χαμός. Για πέμπτη και εκτή θέση εμπλέκονται πλέον 4 ομάδες. Είναι η Ρώμα που πέτυχε σπουδαία νίκη από τη Σαμπντόρια εκτός έδρας χθες 1-0 στην πέμπτη θέση με 54. Στην έκτη είναι μισητή συμπολίτησα Λάτσιο, η οποία επίσης νίκησε με 2-1 τη Σασουόλο στο Ολύμπικο. Για την Αταλάντα το είπαμε, στους 51. Και η Φιωρεντίνα επιδιώκει την έξοδο στην Ευρώπη και έβρισε σε καλό δρόμο τα τελευταία μάτς. Νίκησε 1-0 την Έμπολη, είναι στους 50. Και αυτή βλέπει η Ευρώπη.
Ναι, και Αταλάντα και Φιωρεντίνα έχουν ένα παιχνίδι λιγότερο από τις δύο ομάδες της πρωτεύουσας.
Σωστά, σωστά.
Οπότε αν πάρουν εδώ, αν κερδίσουν αυτά τα παιχνίδια, ανατρέπεται το σκηνικό πλήρως.
Ναι.
Έχει ενδιαφέρον και εκεί. Η μόνη που φαίνεται ότι σταθεροποιείται είναι η Γιουβέντους στην τέταρτη θέση.
Ισχύει και
αυτό. Έχει 59 βαθμούς.
Ναι.
Δεν νομίζω να κινδυνεύσει να χάσει την τετράδα. Θεωρώ ότι δεν μπορεί να κυνηγήσει και κάτι παραπάνω πλέον, αν μιλάμε για το πρωτάθλημα εννοείται.
Ναι, ναι. Στη μάχη της ουράς τώρα και εκεί είναι ένας ψιλοχαμός με τρεις ομάδες να παλεύουν για την 17η θέση που οδηγεί στην παραμονή. Η Τζένοα καταρχάς που την προηγούμενη αγωνιστική νίκησε, η δεύτερη μόλις νίκησε όλο το πρωτάθλημα, αυτή την ώρα χάνει στη Βερόνα από την τοπική Ελλάς με 1-0. Η Τζένοα η οποία έχει πόσες συνεχόμενες ισοπαλίες, έτσι. Οπότε αυτά. Λοιπόν, πάμε τώρα να δούμε και τα προϊόρτια του Champions League.
Ναι, βεβαίως, βεβαίως.
Και του Europa, γιατί... τι έχουμε.
Όλα τα έχουμε από αύριο μέχρι την Πέμπτη, full ευρωπαϊκά. Είπαμε για τον ΠΑΟΚ την Πέμπτη, 10 η ώρα, στη Μασσαλία, που είναι το παιχνίδι που ενδιαφέρει έτσι περισσότερο το ελληνικό κοινό. Πάμε όμως να δούμε και στο Champions League, γιατί έχουμε τα προημιτελικά αύριο και μεθαύριο. Πάμε Τρίτη, 10 η ώρα, δύο παιχνίδια. Manchester City εναντίον Ατλέτικο Μαδρίτης.
Και Pep Guardiola εναντίον Diego Simeone.
Έτσι ακριβώς. Είπε ο Guardiola, έκανε μια χαρακτηριστική δήλωση, ότι αν μπορούσα θα έπαιζα 12 παίχτες να παίξουν απέναντι στην Ατλέτικο, εννοώντας ότι αμήνεται πολύ αποτελεσματικά. Ναι. Η Ατλέτικο και είναι πολύ δύσκολο να διασπάσει την άμυνά της. Και δεν είχε και άδικο εδώ που τα λέμε. Θα είναι δύσκολο, θα είναι πολύ δύσκολο παιχνίδι για τη City. Αμφίροπο, ανοιχτό πιστεύω. Παρότι είναι καλύτερη ομάδα, εννοείται η ομάδα του Guardiola, ναι. Η Ατλέτικο δεν θα είναι.
Όσο υπάρχει αυτός ο παίκτης που λέγεται De Bruyne,
εύκολος αντίπαλος.
Όσο υπάρχει De Bruyne, δεν θα υπάρχει δύσκολη άμυνα για τη City. Θα την ξεκλειδώσει με κάποιο τρόπο.
Κοίτα, να σου πω την αλήθεια, παρότι δεν είμαι οπαδός της Manchester City, δεν της έχω καμία αντιπάθεια βέβαια. Όση αντιπάθεια έχω στο Σιμεώνε και στο ποδόσφαιρο που παίζει, συνεπώς προτιμώ χίλιες φορές για το καλό του ποδοσφαίρου και για το καλό της διοργάνωσης, για το θέμα που θέλουμε να δούμε στο Champions League, να περάσει η Manchester City.
Εγώ από την άλλη είμαι τελείως ουδέτερος, δεν με νοιάζει. 50-50.
Να, δεν σου λέω ότι θα χάσω τον ύπνο μου άμα δεν περάσει η City.
Όχι, το ξεκαθάρισες. Αλλά
θα ήθελα να πιστεύω ότι ένας ημιτελικός που θα περιλαμβάνει τη Manchester City θα είναι πολύ, πολύ πιο ενδιαφέρον από το να υπάρχει η Ατλέτικο σε αυτόν.
Ναι.
Αυτό και μόνο. Και στο έτερο παιχνίδι της αυριανής βραδιάς, η Liverpool, αγγλική ομάδα που βρίσκεται στο Champions League ακόμα, θα ταξιδέψει στην Πορτογαλία για να αντιμετωπίσει την Μπενφίκα του Οδυσσέα του Βλαχοδήμου.
Άρα έχουμε αγγλοϊβηρικές μάχες αύριο.
Ακριβώς, έτσι ακριβώς. Νομίζω ότι εντάξει, είναι καλή ομάδα η Μπενφίκα, αλλά η Liverpool είναι το φαβορί.
Ναι.
Στο Ρελαντί έπαιξε κιόλας το Σαββατοκύριακο. Κράτησε δυνάμεις για το παιχνίδι. Εντάξει, υπάρχει κίνδυνος, αν πω έτσι εντός εισαγωγικών, για τη Liverpool, αλλά νομίζω ότι είναι ξεκάθαρα το φαβορί του ζευγαριού.
Ναι. Ωραία.
Θα δούμε, θα δούμε. Και την Τετάρτη έχουμε επίσης στις 10 ώρα και τα δύο παιχνίδια, Villarreal Bayern Μονάχου.
Σε ένα μάτς επίσης με ξεκάθαρο φαβορί.
Αλλά εντάξει, να σου πω κάτι, δεν την ξεγράφω τη Villarreal τα κίτρινα υποβρύχια, γιατί είναι μια ομάδα που τις κάνει τις εκπλήξεις της, ναι. Είναι μέτρ του είδους.
Ναι.
Και είναι, νομίζω, μετά τη σεζόν του 2005-2006 με Juan Román Riquelme και Diego Forlán, τότε που είχε βρεθεί πάλι, νομίζω είχε φτάσει στα ημιτελικά τότε του Champions League και αποκλείστηκε από την Arsenal.
Μετά την τριάδα που ρίξε μέσα στο Τωρινό παρά το 1-1 του πρώτου μάτς, συμφωνώ μαζί σου, αλλά αυτό δεν πάει να σημαίνει ότι είναι η Bayern το ακλόνητο φαβορί, έτσι.
Εννοείται, συμφωνώ απόλυτα.
Στο άλλο μάτς είναι το αφύρωπο, το 50-50.
Είναι μεγάλο ντέρμπι, Chelsea Real Madrid, το ζευγάρι του περσινού ημιτελικού, θυμίζω. Να δούμε η Chelsea πώς θα διαχειριστεί την τεσσάρα την απρόσμενη που έφαγε από την Bradford. Γιατί ξέρεις, οι Άγγλοι τώρα τα εγχώρια παιχνίδια πρωταθλήματος τα θεωρούν πιο σημαντικά από τα ευρωπαϊκά.
Καταρχάς η Τσέλσι κινείται στον αστερισμό των εξελίξεων με Ρόμαν Αμπράμοβιτς και τα λοιπά, έτσι. Ενδεχομένως αυτό να την επηρέασε και στην... Αλλά εντάξει, δεν νομίζω, έχει το μυαλό της περισσότερο και στο μάτς το αυριανό, φαντάζομαι.
Πιθανότατα, αλλά ναι, όντως είναι στο, είναι στο μάτι του κυκλώνα,
ναι,
των εξελίξεων η Τσέλσι.
Γιατί μπορεί από και επίσης άλλη... να επηρεάζονται, έτσι, γιατί μιλάμε για παχυλά συμβόλαια τώρα σε αυτές τις ομάδες.
Βέβαια, εννοείται και... Ο Τούχελ στο περασμένο παιχνίδι με την Λίλ που είχαν αρχίσει να επιβάλλονται κυρώσεις στην Τσέλσι, έλεγε ότι θα πάμε οδικός και θα, χαριτολογώντας, θα οδηγήσω εγώ το πούλμαν άμα χρειαστεί. Οπότε προφανώς και η ομάδα, εννοώ το, οι παίχτες και το τεχνικό επιτελείο έχουν στο μυαλό τους το τι συμβαίνει στα διοικητικά της ομάδας και ταυτόχρονα γιατί έχει αντίκτυπο ή ενδεχομένως να έχει στην τσέπη τους. Η Ρεάλ από την άλλη προέρχεται από πολύ μεγάλη πρόκριση επί της Paris Saint-Germain και εμφατική νίκη στο, και ανατροπή κιόλα στο δεύτερο παιχνίδι. Έτσι όπως είναι νομίζω
ανατροπή
η κατάσταση...
Ανατροπή στην ανατροπή, έτσι.
Ισχύει. Έχω την εντύπωση ότι είναι το φαβορί η Ρεάλ. Ότι έχει ένα μικρό προβάδισμα με βάση τα δεδομένα που αναφέραμε.
Για πρόκριση εννοείς.
Ναι.
Δεν ξέρω, δεν μπορώ να σου πω. Εγώ το βλέπω 50-50.
Είναι ανοιχτό σε όλα. Δίνω ένα πολύ 55-45 άμα θες να το...
Έστω, ναι, έστω.
Να δώσω αριθμούς.
Δηλαδή ακόμα και να νικήσει, λοιπόν, ακόμα το... και να νικήσει 1-0 για παράδειγμα αύριο η Real και πάλι θα πω ότι είναι 50-50.
Ναι, μπορεί να μην λέει και τίποτα αυτό.
Ναι.
Λοιπόν, αυτά ήταν τα παιχνίδια του Champions League. Θα πω εντάχει του Europa και του Conference. Λοιπόν, έχουμε την Πέμπτη Λειψία Αταλάντα 8 παρατέταρτο και όλα τα υπόλοιπα είναι στις 10. Άιντραχτ Μπαρτσελώνα, West Ham Lyon και Μπράγκα Rangers για τα προημιτελικά του Europa League. Και πάμε και στο Conference. Την Πέμπτη επίσης, 8 παρατέταρτο, Φέγενορντ, Σλάβια Πράγας και στις 10, Λέστερ Αϊτχόφεν, Μπόντο Γκλίμπτ, Ρώμα και φυσικά Μαρσέιγ, ΠΑΟΚ.
Ωραία. Ωραία ματσάκια θα είναι. Τα περισσότερα είναι αφύρωπα, έτσι, τα περισσότερα.
Ναι, ναι, ναι. Κοίτα, εγώ ποντάρω πολλά στο Europa League στην Μπαρσελόνα, η οποία έχει αναγεννηθεί.
Ισχύει, νίξε χθες το βράδυ.
Το τελευταίο διάστημα και θεωρώ ότι είναι και το φαβορί και για την κατάκτηση της διοργάνωσης.
Μακάρι.
Τώρα στο conference, όλα ανοιχτά. Να σταθούμε λίγο στον ΠΑΟΚ, άμα θέλεις. Κοίταξε, η Μαρσέιγ, μετά από αρκετά χρόνια, φέτος πραγματοποιεί μια αρκετά σταθερή σεζόν. Δηλαδή, είναι δεύτερη στη βαθμολογία.
Σταθερά σχεδόν όλη τη χρονιά δεύτερη είναι.
Όλη τη χρονιά ακριβώς. Είναι μακριά από την Παρί, είναι 12 βαθμούς πίσω από την Paris Saint-Germain. Δεν διεκδίκησε, δεν ζήτημα διεκδίκηση του πρωταθλήματος σε καμία φάση. Ωστόσο, θυμίζω τα προηγούμενα χρόνια η Μαρσέιγ έκανε αγώνα
για να βγει στην Ευρώπη.
Ακριβώς, για να είναι στα ευρωπαϊκά εισιτήρια. Φέτος φαίνεται ότι έχει αυτό που λέω σταθεροποιηθεί, έχει μια καλή ομάδα, έχει μια πολύ καυτή έδρα.
Ναι.
Με φανατικό κοινό.
Ισχύει.
Και εντάξει, έχει και βαριά φανέλα, όπως και να το κάνουμε στην Ευρώπη. Είναι η μοναδική ομάδα που έχει η μοναδική γαλλική ομάδα που έχει κατακτήσει το Champions League, η κύπελλο πρωταθλητριών Ευρώπης.
Ναι.
Δεν είναι, και δεν είναι στα βάθη της ιστορίας. Είναι το 1993, αν θυμάμαι καλά.
Με την πανίσχυρη Μίλαν.
Ακριβώς. Μαρσέλ Ντεσαγή νομίζω το έχει βάλει τον γκολ.
Ναι, ναι, ναι.
Και έχει χάσει και ένα τελικό με τον Ερυθρό Αστέρα.
Το 91 στα πέναλτι, ναι.
Ακριβώς. Είναι μεγάλη ομάδα η Μαρσέλ.
Τα θυμάμαι εγώ αυτά σαν χθες, νόηξε έτσι.
Ναι, λογικό. Λογικό. Είναι τότε που πηγαίνανε.
Ο Προσινέτσκι.
Διαφορετικές ομάδες μπορούσαν να πάνε σε τελικούς, να προχωρήσουν στην Ευρώπη, να κατακτήσουν το Champions League πριν πάρει τη μορφή που έχει πάρει τελευταία χρόνια που δυστυχώς είναι οι ίδιες και οι ίδιες ομάδες.
Οι ίδιες 5-6 ομάδες κάθε φορά στους 4.
Ναι, που εναλλάσσονται και δεν βλέπουμε καθόλου ποικιλία.
Ναι.
Εν πάση περιπτώσει, είναι δύσκολο το παιχνίδι για τον ΠΑΟΚ. Δεν είναι το φαβορί ο ΠΑΟΚ, το φαβορί είναι η Μαρσέιγ. Νομίζω ότι συμφωνεί η πλειοψηφία του κόσμου σε αυτό. Παρ' όλα αυτά δεν είναι ακατόρθωτο για τον ΠΑΟΚ να πάρει ένα καλό αποτέλεσμα αρχικά στη Μασσαλία. Να πάρει ένα αποτέλεσμα το οποίο θα αφήνει ανοιχτές υποθέσεις για τη ρεβάνση της Τούμπας. Η οποία Τούμπα επίσης γνωρίζουμε καλά ότι μπορεί να γίνει και είναι μια πολύ καυτή έδρα.
Ισχύει.
Και παίζει ρόλο αυτό.
Απλά πιστεύω ότι η πρόκληση θα κρυφθεί στην Τούμπα. Εντάξει, εννοείται ότι άμα έχει έστω και μια διαχειρίσιμη ήττα ο ΠΑΟΚ, αλλά ακόμα και να νικήσει, εγώ σου λέω, ό,τι είπα και στο Chelsea Real, ακόμα και να νικήσει ένα 0 ο ΠΑΟΚ, τίποτα δεν θα έχει κρυθεί. Είναι 50-50 για μένα.
Εντάξει, εγώ ξαναδίνω προβάδισμα μάλλον στη Μαρσέη για το πλόγο.
Θα πάμε τα δικά σου νερά, 55-45 για τη Μαρσέη.
Okay. Εντάξει. Πάντως, ξαναλέμε, είναι μια πολύ μεγάλη ιστορική στιγμή και για τον ΠΑΟΚ και για το ελληνικό ποδόσφαιρο.
Εγώ θα σου κάνω μια ερώτηση, έτσι, πώς το λένε, περίεργη.
Παρακαλώ.
Αν υποθέσουμε ότι ο ΠΑΟΚ προκριθεί στα ημιτελικά.
Ναι.
Με βάση τις υπάρχουσες ομάδες που είναι στα προημιτελικά, έχει πιθανότητες και για τελικό.
Κάτσε, νομίζω
εγώ δεν βλέπω κάποιο μεγαθύριο, για παράδειγμα.
Νομίζω έχει γίνει το λεγόμενο σταύρωμα.
Γιατί, εντάξει, αν εξαιρέσει τη Ρώμα, άντε και την Αϊντχόβεν, που πάντως δεν είναι μεγαθύρια, καταλαβαίνεις πως το λέω, έτσι.
Κάτω,
πάμε μακριά τώρα, άστο.
Αν έχει ελπίδες για τελικό, θες να με ρωτήσεις.
Ρε παιδί μου, ότι ποια ομάδα αποτελεί φόβητρο για τον ΠΑΟΚ, αν περάσει τη Μαρσέιγ, ώστε να πούμε ότι εντάξει, μέχρι τους 4 παραπάνω δεν πάει, ας πούμε. Καμία.
Όχι. Συμφωνώ, καμία.
Εννοείται ο καλός ΠΑΟΚ, έτσι, όχι.
Ναι, εντάξει, μιλάμε για. Λοιπόν, κάτσε. Ο ΠΑΟΚ, αν προκριθεί, θα παίξει με τον νικητή του Φέγερνορντ Σλάβια.
Ορίστε.
Για να ακριβολογούμε κιόλας.
Αντιμετωπίσουμε και οι δύο.
Εντάξει, ναι, πολύ καλές ομάδες.
Άσχετο αυτό, ναι, εννοείται. Ότι...
αλλά.
Μα σε αυτό το επίπεδο.
Δεν είναι ομάδες που λες ότι. Παναγία μου.
Ναι, μα σε αυτό το επίπεδο τώρα εντάξει, δεν φτάνουν τυχαίες ομάδες. Ακόμα και η Bodo Glimt έχει κάνει τις κηδείες της. Η Ρώμα το ξέρει.
Πόσα έβαλε στη Ρώμα, 5 τις έβαλε, 6 τις έβαλε φέτος. Και ξανά ο FBI της επιστρέφει.
Έτσι. Βέβαια εντάξει, είμαι σίγουρος ότι η Ρώμα θα πάρει τη ρεβάνση.
Εγώ δεν είμαι σίγουρος. Κοίταξε να δεις. Η μόνη ομάδα που θεωρώ ότι είναι βασικά η ομάδα που είναι πιο δύσκολα αντιμετωπίσιμη αυτή τη στιγμή στη διοργάνωση είναι η Λέστερ.
Βέβαια. Αγγλική ομάδα γι' αυτό.
Ακριβώς. Το λόγο της ταχύτητας.
Ακριβώς. Ακριβώς.
Της φυσικής κατάστασης.
Και από ονόματα η Ρώμα με την Αϊντχόβεν. Από ονόματα.
Την Αϊντχόβεν την έπαιξε και πέρυσι εδώ και της έβαλε 4 γκολ στην Τούμπα.
Ναι.
Δεν. Καλή ομάδα, την πέρασε και ο Ολυμπιακός στην Αϊντχόβεν.
Ναι, ναι.
Πέρυσι τη θυμίζω επίσης. Δεν είναι φόβητρο η Αϊντχόβεν, αλλά πιστεύω ότι δεν θα προκριθεί.
Όλες οι ελληνικές ομάδες έχουν νικήσει στην Αϊντχόβεν. Και η ΑΕΚ την έχει νικήσει στην Αϊντχόβεν.
Καλά, εντάξει. Μετά στη ρεβάνση έφαγε 3 όμως.
Εντάξει. Ρωμάριο.
Ρωμάριο. Μιλάμε για το 92 τώρα, έτσι.
Ρωμάριο. Τι παιχτάρα αυτό. Τέλο πάντων.
Τότε που του είχε κάνει αυτό το τάκλινο Βάιος που κόντεψε να τον αποκεφαλίσει.
Ναι. Αντάξει, είναι συνδυσμένοι. Οι τότε Βραζιλιάνοι ήταν συνδυσμένοι σε αυτά.
Όντως. Ήταν πολύ πιο σκληροτράχυλοι από τους σημερινούς.
Ναι.
Και είχε ξαναπήξει με την Αϊντχόβεν και στο Champions League. Τη σεζόν 2003-2004.
Ήτανε σεζόν με τις ισοπαλίες.
Όχι, ήταν η επόμενη. Ήταν που έπαιζε στη Λεωφόρο τα παιχνίδια του Champions League γιατί είχε εγκρεμιστεί τον Νίκος Γκούμας.
Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε τώρα.
Είχα πάει να ξέρω ότι στη Λεωφόρο με την Αιτχόφεν. Πολύ πιτσιρίκη.
Ναι. Ωραία, πάμε τώρα.
Αυτά,
και στα.
Αυτά έτσι θύμισες τώρα, αναμνήσεις.
Εντάξει, πάμε τώρα να δούμε και, και τους ομίλους. Τους ομίλους που έχουμε και, έχουμε και μερικούς αστερίσκους βέβαια, γιατί.
Μουντιάλ.
Υπολείπονται κάποιοι προκριματικοί αγώνες.
Πάμε, ναι, 5 λεπτά για να κλείσουμε. Πάμε να δούμε. Έγινε η κλήρωση του παγκοσμίου κυπέλου στο Κατάρ.
Νομίζω ότι όλοι οι όμιλοι παρουσιάζουν πολύ μεγάλο ενδιαφέρον.
Ξέρεις κάτι, είμαι τόσο ξενερωμένος με αυτό το Μουντιάλ. Το πού και το πώς και το πότε διεξάγεται. Που δεν ξέρω το ότι αντιμετώπισα μια διαφορία την κλήρωση. Ενώ άλλες χρονιές καθόμουν να την έβλεπα.
Εντάξει, να σου πω κάτι. Όσο πλησιάζει όμως ο καιρός, σκέψου μόνο ότι είναι περίοδος 20 Δεκεμβρίου έως όσο κρατήσει, που είναι γιορτές, είναι οι αργίες δηλαδή, άρα θα έχουμε λιγότερες εργάσιμες, περισσότερο χρόνο.
Δεν είναι σαν το καλοκαίρι, ρε Δημήτριο.
Περισσότερο χρόνο να δούμε τα μάτς, θα είναι βραδινοί αγώνες, θα είναι πιο εύκολο για μας.
Δεν μ' αρέσει, δεν θέλω να βλέπω Μουντιάλ και να βρέχει και να χιονίζει έξω στο σπίτι μου, γιατί στο Κατάρ θα έχει 40 βαθμούς.
Εντάξει, αλλά σκέψου και το άλλο όμως, σκέψου κάτι Μουντιάλ. Λατινικής Αμερικής, Αμερικής μάλλον ή Νότιας Κορέας.
Καλύτερα, καλύτερα, δεν με πειράζει καθόλου.
Εντάξει, 9 το πρωί. 9 το πρωί τώρα να βλέπεις αγώνα, 9 το πρωί.
Τέλειο, φανταστικό, εξαιρετικό.
Ωραία, εντάξει.
Να φτιάχνω καφέ, να κάθομαι στο μπαλκόνι, ημίγυμνος, ξεκάθαρα.
Εντάξει.
Και να βλέπω. Ή να βάζω ξυπνητήρι 3 η ώρα τη νύχτα.
Εντάξει, εμένα με χαλάει η όλη ιστορία. Πώς πήγε εκεί, ας πούμε, το Μουντιάλ και τι έχει γίνει με τους εκατοντάδες
νεκρούς. Καλά, προφανώς και εμένα με ενοχλεί.
Δεν με χαλάει η εποχή ούτε η ώρα.
Θα τα λέω συνέχεια. Μέχρι του χρόνου, τον Νοέμβρη, αυτά θα λέω.
Δεν με χαλάει η εποχή.
Εμένα με χαλάει. Λοιπόν, πρώτος όμιλος. Κατάρ, την Κατάρα μου να έχει.
Ναι.
Εκουαδόρ.
Ναι.
Σενεγάλη. Ολλανδία.
Ολλανδία.
Νομίζω είναι ξεκάθαρα φαβορί, η Ολλανδία και η Σενεγάλη.
Όχι, Ολλανδία είναι το φαβορί και Σενεγάλη Εκουαδόρ θα μονομαχήσουν για τη δεύτερη θέση.
Μανέ, Σαντιό Μανέ.
Το Εκουαδόρ είναι τρίτο στον όμιλο της Νότιας Αμερικής. Είναι πολύ δυνατό.
Εντάξει, οκ. Okay.
Μην το ξεχνάμε. Πάμε.
Δεύτερος όμιλος. Αγγλία, Ιράν, Ηνωμένες Πολιτείες.
Ιράν με είπα μαζί. Πω, θα γίνει ό,τι έχει γίνει το 98.
Και τώρα ψάχνουμε εδώ πέρα τον τέταρτο που θα είναι Ουαλία ή Σκωτία κάθετος Ουκρανία.
Λοιπόν,
κατάλαβα.
Λοιπόν, εύχομαι στον τελικό προκριματικό να είναι Ουαλία-Σκωτία, να δούμε αυτή την κόντρα.
Εννοείται.
Και εύχομαι να περάσει Σκωτία ώστε να δούμε Αγγλία-Σκωτία στον όμιλο.
Δεν έχω να προσθέσω απολύτως τίποτα. Πάω στον τρίτο όμιλο.
Ναι.
Αργεντινή, Σαουδική Αραβία, Μεξικό και Πολωνία.
Περίμενε, ξεκάθαρα βέβαια η Αγγλία φαβορεί, έτσι.
Ποτέ μιλές ποτέ με τους Άγγλους στα Μουντιάλ.
Και οι άλλες τρεις θα παλέψουν για την δεύτερη θέση.
Προβάδισμα είπα. Θα πω εγώ. Λοιπόν, τρίτος όμιλος. Αργεντινή, Σαουδική Αραβία, Μεξικό, Πολωνία. Νομίζω ότι η Αργεντινή είναι το φαβορί, Μεξικό και Πολωνία θα παίξουν τη δεύτερη θέση.
Ακριβώς.
Τέταρτος, Γαλλία, Δανία, Τινησία και μία εκ των Περού, Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων και Αυστραλίας. Θέλω ή Περού ή Αυστραλία. Εννοείται. Μάλιστα θέλω την Αυστραλία περισσότερο από το Περού.
Εντάξει.
Είναι χαρακτηριστική η παρουσία της Αυστραλίας στα Μουντιάλ, δεν θέλω να λείπει.
Καταρχάς έχουν φοβερές εξέδρες, τα χρώματα της ομάδας είναι φοβερά.
Ναι, δηλαδή. Ναι, έχει πολύ πλάκα η Αυστραλία. Θέλω Αυστραλία, εντάξει.
Βέβαια και το Περού με το Ερυθρόλευκα είναι επίσης φοβερές εξέδρες.
Είναι εντάξει, είναι Λατινοαμερικάνοι, έχουν ταπεραμέντο.
Εγώ στο όνομα του να είναι ακόμα πιο ενδιαφέρον, πιο αμφίρροπο, θα θέλω Περού.
Η Αυστραλία είναι κακός αντίπαλος, εύκολος.
Εντάξει, από εκεί και πέρα, Γαλλία ξεκάθαρα φαβορεί.
Εννοείται.
Θα έχει ενδιαφέρον και η κόντρα με τη γαλλόφωνη Τινησία.
Ισχύει. Εντάξει, και η Δανία είναι στο το Euro το τελευταίο δηλαδή έφτασε στα ημιτελικά και νομίζω άξιζε να πάει και στο τελικό ακόμα.
Τώρα κάτι, έφαγα μια φλασιά τώρα, σκέφτομαι άμα είναι όντως γαλλόφωνη όπως είναι η Αλγερία για παράδειγμα, αλλά νομίζω είναι.
Την Ισία είναι, είναι.
Οκ. Okay.
Όμιλος πέμπτος. Ισπανία, Γερμανία, Ιαπωνία και μία εκ των Κώστα Ρίκα και Νέα Ζηλανδία.
Νέα Ζηλανδία ξεκάθαρο φαβορή.
Να δούμε Χάκα καταρχάς.
Λοιπόν, ποιον?
Τι Χάκα, το τελετουργικό.
Α, ναι, σωστά.
Που λοιπόν, κάνουν στο ράγκβι κατά βάση, αλλά το κάνουν και στο ποδόσφαιρο.
Ναι. Καλά, Κώστα Ρίκα θα περάσει, εντάξει, εδώ συζητάμε. Ισπανία, Γερμανία, τώρα τι να πεις. Αυτές οι δύο στον επόμενο γύρο, τέλος. Χωρίς να πούμε πρώτος και δεύτερος.
Ναι, εντάξει. Πολύ πιθανό. Λοιπόν, έκτος όμιλος. Βέλγιο, Καναδάς, Μαρόκο και Κροατία.
Βέλγιο, Κροατία.
Έτσι πιστεύω κι εγώ. Έβδομος. Βραζιλία, Σερβία, Ελβετία και Καμερούν.
Βραζιλία, Σερβία.
Αν εξαιρέσουμε τη Βραζιλία, πολύ αμφίροπος.
Ναι, αλλά δίνω ένα κλικ παραπάνω στους Σέρβους.
Και εγώ στους Ελβετούς.
Εντάξει. Τους οποίους αγαπάμε, δηλαδή την Ελβετία, είναι η καρδιά, στην καρδιά μας.
Γιατί?
Είναι αγαπημένη μου χώρα.
Η Ελβετία.
Βέβαια.
Έχεις στείλει τίποτα λεφτά?
Όχι. Από την άποψη της, των τοπίων εδώ.
Μα, εντάξει, οκ. Λοιπόν, και όγδος και τελευταίος όμιλος, Πορτογαλία, Γκάνα, Ουρουγουάη και Νότια Κορέα.
Ο κακός χαμός θα γίνει εδώ. Πορτογαλία.
Εντάξει, και Ουρουγουάη.
Πορτογαλία, ναι, και Ουρουγουάη, εντάξει, ναι. Αλλά και
Φερνάντο Σάντος, αγαπάμε εδώ πέρα.
Ναι, αλλά με τις άλλες δύο ικανές να κάνουν κηδείες.
Δύσκολο, δύσκολο. Αμφίροπο και αυτό, ανοιχτό.
Ναι.
Αυτά με τους ομίλους του Μουντιάλ. Νοέμβρης-Δεκέμβρης του 2022 στο Κατάρ. Έχουν βγει και οι ημερομηνίες, αλλά τις έχω κάτσε μισό μήπως την...
Κάτσε, πότε ξεκινάει?
Το Νοέμβριο του 2022 θα σου πω πότε είναι η πρεμιέρα και ποια είναι η πρεμιέρα.
Εγώ νομίζω ότι ξεκινάμε 20 Δεκέμβρη.
Όχι καλέ. 21 Νοέμβρη του 2022 η σέντρα του Παγκοσμίου Κυπέλου στις 12 η ώρα Ελλάδος, Σενεγάλη εναντίον Ολλανδίας.
Καλά, συγγνώμη.
Είναι το εναρκτήριο παιχνίδι.
Δεν ξεκινάει ο κάτοχος όπως παραδοσιακά γινόταν μέχρι τώρα?
Όχι. Είχε αλλάξει, θα σου πω. Παλιά ήταν ο κάτοχος. Μετά έγινε να είναι ο οικοδεσπότης.
Ναι.
Είναι τώρα, η πρώτη δύο. Χρονιά που ούτε ο ένας ούτε ο άλλος είναι στην πρεμιέρα του Μουντιάλ. Είναι ένα random άκυρο παιχνίδι.
12 το βράδυ.
Το μεσημέρι.
Το μεσημέρι χτυπάνε στο γραφείο. Μα είναι ώρα τώρα αυτή η αποδόσφαιρο, εσύ. Και τι μέρα είναι?
Κάτι θα φέρει η μέρα.
Η μέρα μας ενδιαφέρει. Άμα είναι καθημερινή, ουέ και αλίμονο.
21 Νοέμβρη. Δευτέρα.
Ντροπή και έσχος.
Κατάρ θέλατε, κύριε. Δευτέρα 12 το μεσημέρι. Όλος ο κόσμος θα δουλεύει. Όλος ο πλανήτης δουλεύει εκείνη
καλά,
την ώρα.
Καλά, υποτίθεται ότι γίνεται αυτό. Εντάξει, τέλος τι να πω, εντάξει.
Όλος ο πλανήτης εκείνη την ώρα δουλεύει.
Λοιπόν, κάτω η μαφία της FIFA, κλείνουμε κάτω, εδώ. Κλείνουμε
κάτω
εδώ.
Η μαφία του Κατάρ.
Και να ανανεώσουμε το ραντεβού μας για την Παρασκευή. Δεν νομίζω να έχουμε κάτι Παρασκευή που να μας αποτρέψει από το να γίνει εκπομπή, έτσι. Θα έχουμε και τα μάτς τα ευρωπαϊκά.
Κάτι προγραμματισμένο δεν υπάρχει. Ας ελπίσουμε να μην υπάρξει τίποτα απρόβλεπτο.
Προεόρτια σουκού. Οπότε θα έχουμε πολύ ψωμί την Παρασκευή.
Βεβαίως.
Φίλες και φίλοι, ευχαριστώ που μας ακούσατε. Καλό βράδυ σε όλους. Για χαρά.
Γεια σας. Τα λέμε την Τετάρτη στην απεργία.
Και εμείς και εσείς ακούσατε τώρα πολύ advance. Γεια σας.